Gepler adatlı radyo. Öýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 11-nji fevraly. Habarlar günlük programmamyza başlamadan öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny Altyn Amanyzly goýdy.
Aşam xärli bolsun gatarly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışolyň. İran İslam revolýusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknyşyklar ýüze çykdy. Şu güne Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň saýlanmagyna 3 ýyl boldy. Şuň Brüsselde Greciýanyň ykdysady ýagdaýy bilen bagly ýürüýte sammit geçirilýär. Inne şuwa beýlik habarlaryň dowamly mazmuny bilen tanşolyň. Şuň Eýranyň Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknyşyklar bolup geçdi. Häzirki döwür Eýranyň ýüze çykan siýasy krizis Islam rewolýusiýasynyň bäri iň agyr krizis diýilip hasaplanýar. Bu sene münasibetli halkyň öňünde çykyş eden prezident Ahmedinejad öz ýurdunyň urany has ýokary derejäçenine baýlaşdyryp başlanyny mälim etdi.
من میخوام اینجا به شما عرض کنم پیروز
Öňüň biz urany 20% çenine baýlaşdyryp başlanmagymyzy aýdasym gelýär diýip prezident müňler çatam öňünde edeni çykşyna berildi. Eýranyň Islam rewolýusiýasynyň ýyllönümi bilen bagly demonstrasiýalarda dürli çaknyşyklaryň bolanyny habar berýär. Opozisiýanyň lideri Mehdi Karubiye hem Eýranyň öňkü prezidenti Muhammed Hatamiýe hüjüm edilenini hem maglumatda aýdylýar. Karubiýeniň ogly radiomyzyň partgullygyny beren interwýusyny öz kakasına degilmeninin aydıp ema Mehdi Karubiye'nin yanına olan adamların urlup yençilerini bize gurrun verdi. 3 yıl mundan ozol 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna Niyazwyň Tarpatayyň ölümünden soň Türkmenistanyna prezident saýlawlary geçirilip, häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geldi. Ýurdun içinde şol saýlawlar alternatif diýilip atlandyrylan hem bolsa, halkara uramalary saýlawlar demokratik ölçeklerine gawat gelmedi diýip baha berdiler. Bu saýlawlara häzirki prezidentden başga Işan Guly Nureýew, Urad Murat Garajaýew, Aşyr Niyaz Manov, Amaniyat Atajikov hem Muhammed Nazar Qurbanov taglar atnaşdylar. Daşa yurtlarda hereket edýän opozisiýanyň wekilleri bu saýlawlara gatnaşdyrmady. Şol saýlawlardan 3 ýyl wagt geçenden soňa Türkmenistanyň sosial-ykdysady durmuşyna käbir oňyň özgeşikleriň bolanyna garamazan yurtda siýasy reformalar geçirilmäni gelýär. Niýazyň dögrüne kyýaly Türkmenistanyň diňe bir siýasy partiýa hasabandan metugat söz adatlygyna ýol berilmeýär. Biziň ýerli habarçymyzyň beren maglumatlaryna şunlar ýurtdaň ähli ýerlerine, edara kärhanalarynyň başlap mektepdir, çağalar baglaryna Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ýurdun başdanlygyna taýlanmagynyň 3 ýyllygy münasibetli aýdym saatly dabaralaryň, sergileriň, sport bäsleşikleriň hem-de wagt nesihat çäreleriň geçirilýändigi aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Şun Brüsselde Greciýanyň ykdysady ýagdaýyna başlanyp ýörüýte sammit geçirilýär. Oňa Ýewropa bileleşigine girýän 27 döwletiň liderleri gatnaşyp, ykdysady krizis derarly Greciýanyň başdan geçirýän öýren kyn ykdysady ýagdaýyndan çykalga gözleýärler. Bu sammitiň açylyş dabaratyna çykyş eden Ýewropa bileleşiginiň prezidenti Herman Van Rompuy Greciýanyň ýagdaýyny gowlanyrma ugrunda laýlaşyga gelýär. Nägne mälim etdi. Greciýada ýagdaý ykdysady çökünlük häzir Euronyň hümmetine yaramaz täsirini ýetirýär. Şeýle hem bu ýagdaý goňşy Portugaliýanyň hem Ispaniýanyň ykdysadyýetine täsir edip biler diýen howatyrlanmalar bar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti Joe Biden CNN telekanalyna eden çykyşyna öz ýurdunyň daşary siýasatynyň esasy aladasyna Pakistan ýagdaýyň sebäp bolýanyny aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy.
Leer Azatlyk Radiosi. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentligine saýlananyna 3 ýyl boldy. Eýsem bu 3 ýylda onuň siýasaty ökmünde nähil güýçli we aşkyn taraplary görünýär.
Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation.
Habarlar günlük programmamyzy şu temadan başlap, soňky 3 ýylda ýurdun siýasy durmuşyny nähil özgörüşligiň bolanyny baradaky комментарий билан давам эттирас.
3 года президентства это срок считается более чем солидным.
Элбетте, Туркменстандын акы ягдайы дашардан, кетеде туруп бака бермек бир башка, ичерден болуян я болмуян саясий иктисадий өзгөрүшлүктөрү өзүн көрүп кем тутуп бака бермек кем бир башка. Шунуктай назардан бир Бердимухамедовдун президенттигинин 3 жылдыгына ичерден назарлар кем үнүңүздө берерсиз.
Соңку төрлөрдү ич менен берен актлар hiç ilüt köşklük duyanzak.
Halk sesini, halk fikirlerini eşittirmeye çalışardı. Programmanı Pravadak Stüdyo'dan ben Yoksan Anı Urvan Arparyan. Tolkunlarımızdan ayrılma. Şugun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezident saylananına 3 yıl oldu. Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başlangyjyny döwlet adam üçindir diýen şygary öňe sürýändigini we şol şygar arasynda işlejegini aýdyp söýledipdi.
Men öz prezidentlik wezipemi giýişe turdatymdan döwlet adam üçindir diýen şygary ýa-lan etdim.
Şeýledil ýurtda bilimi, internet el ýeterliligine, sağlygy, ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy, taýhanlar meselesini çözmegi üns berjekdigini aýdypdy. Niýaz töwrüne ýatyrylan ýa azaldylan pensiýalaryň dikeldilmegi, mekdepleriň we ýokary okuw jaýlarynyň okuw möhletleriniň niýazdan öňki haline getirilmegi, ýurt içindäki hereket çäklendirmeleriniň azalmagy, muallimleriň iş saýatlarynyň azaldylyp, aýlyklarynyň köpeldilmegi, galiberse daşary ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ýygzamlaşmagy ýaldatlar Berdimuhammedow'un hakyky halk wekili narýan, ýapyk ýurdu dünýä açan reformaçy prezident boljagyna umyt töretdi. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanyny garaşylýan, umyt edilýän siýasy reformalar, siýasy erkinlik we grajdan azatlygy, metod azatlygy ýaly meselelerde görnütin öňegdişlik görnmedi. 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmyny Birleşen Ştatlardan gelmeli 47 meýletinçiniň öňe baglanandan soň daşary ýurt metodu Türkmenistanyny bir şahsyýet kultundan 2-nji şahsyýet kultuna geçilmek ihtimallygyny üns çekdi. Galiberse yerli sinçilerin uyarının azat xabar konuda yazmağına göre Prezident Berdimuhammedow'un öne süren devlet adam üçündür diyen sığar hem adam devlet üçündür diyen sığarla sarsırılıp başlandı. Eysem şu 3 yılla Gurbanuly Berdimuhammedow'un yurt dostluğunu ve siyaset çökmündeki nehil güyüşlü ve askın tarafları gözeyildi. Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň halkara gatnaşyklar bölüminiň professori Mehmet Seýfetdin Eroglyň pikirine görä, prezident Berdimuhammedow'un öňünde niýaz döwrüni ýapyk ýurt ökmünde tanalan Türkmenistany dünýä täzeden açmak wezipesi durdy we onuň bu urdaky tagallalary häzir öz netijelerini beripdir. Profesor Eroglyň pikirçe Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň bähwitlerini gorumak meselesinde ortet bilen olan gepleşiklerdäki tutan ýerliligi we şol wagtda Kytay, İran we Günwatar ýurtlary bilen gatnaşyklar goglandyrmak barada eden tagallalary onuň güýçli taraf ökmünde bellenmäge nasip.
Türkmenistan bu çok yönlü ve dengeye dayalı politikasının neticelerini almaya başladı.
Profesör Erol Türkmenistan'ın Berdimuhammedow'un alıp baran daşar siyasatın neticesinde sevitte komşuları bilen probleması olmadık tas yeketak yurda öğürlen onay diyar ve onun gelecekte o vansan meselesinde has köp tavarla etmeliğini belliyar.
Bugün Türkmenistan bölgede hiçbir komşusuyla sorun olmayan belki de tek ülke konumunda.
Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun Merkez Aziya yurtları boyunca analitiki Bruce Panner hem Berdimuhammedow'un niyaz döwrüneki yapık yurdu dünya açmakta eden işler baradaky pikir bilen alalaşýar.
The strong side, I would say, of Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation somewhat, or at least started to bring them out of its isolation.
Berdimuhammedow'un güýçli tarapy, men onuň Türkmenistany öz izolasiýasyndan belli bir derejede çykaryp başlamagy diýerdim. Niýaz döwrüne Türkmenistan, Orsiýet, Eýran ýaly ýurtlar bilen gatnaşygyny nazar almasaň, daşarky dünýä bilen käner gatnaşmazdy. Emma Türkmenistan'ı dünyada gowy tanalýar we dünýäniň bir topar ýurtlary bilen gatnaşyk gurýar we ykdysadyýet, maliýe hem feodal meselelerini öz pozisiýasyny berkidýär diýip panier aýdýar. Ehem şu 3 ýyllyk prezident Berdi Muhammedowyň nähil gowşuk ýa atgyn taraplary görünýär. The Economist jurnalynyň geçen ýylyň aýagyndaky sanyna ýazmagyna görä, Berdi Muhammedow tebigaty goýunça lider däl we oňa bir zatlar edýän bolup görünmek gerek hem ol öz hötdesinden geljek ogny işlerini basym edip gutardyk hem çynlyka reformalaryň onuň häkimiýetine möhüm salmagy mümkin. Bruce Pender'in pikirine göre Berdi Muhammedow prezidentliğinin ilkinci yılını Türkmenistan'ı tezden vurmak ve has kogu yurda yurmak varadaki pikirlerine has tutanerli ve kararsız görünüyordu. Yönü sonol dışarı siyaseti köp üns verip içeri siyaseti gözden salanlığından ya da yurt içindeki kâr maslahatçıları sebepli Niyazov'u has mengzap başladı.
And look a lot more like Niyazov.
Men ol ödünün köp adamdan kogudugu. Hudaý bilen adam aralygyndaky bir ýerlerde durunlyk baradaky pikire ananyp başlady diýip pikir edýärini Pioner aýdýar. Bu Niyazow rejiminiň hem erbet taraplarynyň biri bolupdy. Niyazow da hem ýurtda özüniň hemmelerden gowudygy. Özünden ýokarda diňe Hudaýyň durýanlygy baradaky pikir bardy.
And Berdi Muhammedow seems to be slowly heading in that direction.
Berdi Muhammedow hem haýaljakdan şulugra süýşüp baryany ýaly görünýär diýip Bruce Pioner aýdýar. Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bizin habarlar günleri programamyzy dinleýärsiňiz. Gurbanuly Berdi Muhammedow prezident saýlanmagynyň 3 ýyllyk bilen bagly söhbeti dowam etdirýär. Soňky 3 ýylda Türkmenistanyň siýasy durmuşyny nähili ýetgeşiklik goldy. Londonda ýaşaýan postsovet analitigi Aleksandr Naradeski şu temadan bir kommentariýa taýýarlady. Ol kommentariýanyň mazmununy Nazar Hudaýberdiň dinleýärin.
3 года президентства – это срок, который в демократических странах считается более чем солидным для оценки деятельности руководителей.
3 yıl президентлик демократик дәүләтләрдә юлбашының битерен эшләренә баһа бермәү өчен yeterlik вакыт дәвр хатапланыр. Европаның демократик Американың хөкүмәтләре геп күрүңсез үз сайлаучыларына хафават бермәди. Егер Курбанулы Берди Мухаммедов Францияның яда Берлешин штаттарының президенты болон болса ди, шу кечен 3 ел ичинде ол диң бир журналисттердин өңүнө дер, өз парламентинин өңүнө де гадандын эхли үстүнлүктөр кем кой берилген жаңылышлыктар бетирип жетишилмедик ишлер барысында энчеме керек хафават бермели болор ди. Меселе моңо кечен 3 ел ичинде Сапар Муратниязовдун hükümdarlyk eden yıllary Türkmenistan'da bolup geçen wakalar barasında öz halkı bilen ören jogapkärçilikli hem agyr gurruna başlap bilmeýänligini düşündürmek ýeňil düşmezdi. Berdi Muhammedow Niyazow'un eden hatalarının dine käbir ýerinde düzeltmäge çalyşýar. Ýöne diktatorany açyk tanqid etmek ýoly goýulmady, ol şuwun kunem ýok. Düzeldilen hatalarym hiç kimin göwnüne degmedi ýaly ýumşaklyk bilen amala aşyrylýar. Şol düzeldişler bölek büçek käýfiýetli. Operany cirki dikeltdiler. Türkmen maşaatlandyrylan tutgoýly adam tarapyndan dargadylan bilim faglygy saklaýyş sistemasyny aýak üstüne galdyrýarlar. Ýöne öňkü rejimiň adretini ýekeji tanqidi söz aýdylmaýar. Niýazow döwründe halk düşmany adlandyrylyp köpçülikliň repressiýa fedawar edilen adamlar bilen bagly tema doly ýapyklygyna dur. Onuň golaýyna baryp bilýän ýok. Şeýlelikde türkmen jemgyýeti İki paralel dünýäde ýaşaýan ýaly bolup görünýär. Bir tarapdan ýurdun täze galkynyşlar eýýämine aýak basanlygyny, kanunlaryň hem hukuklaryň agalygynyň döwlet siýasatynyň esasydygyny ynandyrýarlar. Şonuň bilen bir wagtda hukuklar, kanunlar allygyny öwülýär. Döwlet halk üçindir diýen şygar, baş şygar hökmünde iler tutulýar. Hut şol pursatyň özünde 100 minlerçe adama bu aýdylýanlaryň täsiri ýok. Niyazow'un ölümünden sonki geçen 3 ýylyň dowamyny onuň pidasy bolan adamlar türmelerde jebir çekip otyrlar diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Почему до сих пор даже не удосужились сделать хотя бы выборочную проверку? Насколько приговоры были справедливыми?
Näme üçin şu wagta çenli öňkü çykarylan hökümleriň nä derejede adalatlylygy, şol hökümleriň halkara standartlaryna nä derejede gawat gelýändigi boýunça tutuş bolmasa da böleklüýin barlygylar, dirnüwler geçirilmedi. Birleşen Ştatların prezidentliğine saylovların ön yanındaki kampanyada Barack Obama, Guantanamo'daki terörizmde güman edilen adamların saklanayan türmesini yapmağa vaada verdi. Şol türme köp sanlı halkarı gumanitar kurumaların tanqit yasığını uğurlupdi. Ähli kıyınçılıkları iyize kaldırıp, prezident bolundan son Obama, şol türmeyeni mümkün bolluğundan tiyerek yok etmeye çalışıyor. Biş üçün halkarı cemgeçiliğinin 3 yıl karışmağını göz önüne getirmegem kıyın. Her bir amatı gelen porsatta bu doğrusunda onu yatladıp doğurlar. İnnonun sıpçak yeri yok. Onun berin sözünü nem için tapılıp bilmeyenliği varasının hakkı düşündürüşüne kulak açığım yok. Barack Obama'nın özü vaktıl vaktıl siyasetçi, lider hükmününe saklanmağını bu meselelerinin mühimdüğünü atladı yer. Şunun yalcı rapkarsını Kur'an oğlu Berdim Gömmedov da var mı? Yok. Ol Niyanov dövrünün bennilerini adatlığa çıkarmağı çürt kesik vaada vermeyenli. Yönü ol vatandaşlarına adaletlik hem kanun esasına karamağı vaada veripti. Niyazov'un diğirliğini yuğutmak ya da türmelerde çürütme üsleyen adamları hedir prezidentin eline. Onları diğir tapmak için hoğulukmak gerek. Könülerin bir dağına sözünü Kur'anoğlu Berdimuhammedov'dan başka kim caydar aydıp bilir. Koporlup taşlının deyişi becerip olmayar ahirin deyip, Po Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Ведь кто, как не Гурбангулы Бердымухамедов, понимает мудрость старых людей? Вырванный зуб не вылечить.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli. Türkmenistan'ın neşekeşlik ve adam hukukları.
Addicts are seen as having no right to life, to live.
Türkmen rayatlarının BMK'nın adam hukukları komisyasına yüz tutmak mümkünçülüğü.
Чтобы подавать жалобу в комитет, не обязательно быть юристом или нанимать адвоката.
Бәвекліңнен әрі Түркменстанны яшиян Мария нем үшін паспорт берілмейе. Бұлар барыды юрий төсе қотымызден үлеме үстетеніз, кеншен өгін ашым, Ашқабат бақытылен сағат 8.05-ті, 9.35-ті. Анны үнерден 8.05-ті эфире түскен адам хуклор программамызы құлық асмағы ұнытма. Gepler Adatlyk radiosi. Habarlar günnüligi programmamyzy dinleýärdiňiz. Indi Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentligine ýurt içinden sen salmaga çalyşadyň. Sapar Murat Niyazowyň ýurt dolandyran ýyllaryna Sowet döwründe gurulan kolhoz sowhozlarynyň ýaşaýjylarynyň sosial gorawlygynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Eýsem soňky ýyllarda ýurtdaky sosial meseleleriň çözülüşüne nähil ütgeşmeler boldy. Bu arada Aşgabatda kavarçemiz Murat Kurbanov sinni dinläliň.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende 3 ýyl boldy. Şu 3 ýylyň dowamyna bir näçe ýyllap doňdurylan halyna saklanan türkmenistanyň sosial siýasy durmuşy doňukluktan çykyp başlady. Niýaz döwrüne goýulan bir näçe ýalňyşlyklar düzüldi. Esasan bilim sistemasyndaky, sosial sferasyndaky hem de daşary siýasatda goýulan gojak ýalňyşlyklar düzüldi. Türkmenistanyň adakanda ýylatyn sosial taýdan gorarlygyny Yaşların bilimlerini arttırmakla ünit verilip başlandı. Ama bu başlangıçlar entegan başlangıç yağdayına saklanıyor diye kıyınçlara aydıyarlar. Efirde adını tutulmağını istemedik yerli kıyınçinin aitmağına göre yurtta düyüklü reformlar amala aşırılmıyor. Onun pikirçi, hedirki reforma deyip amala aşırlayan özgörüşükler köplen çağırttı. Niyaz dövrünün önkü Türkmenistan'ın yağdayının dikeldilmeyi. Hususan Aşgabatly sinç bu arada şeýle diýdi. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende döwlet adam çündür diýen şygar ýylan etdi. Döwlet adam çündür diýmeklik döwletiň öz raýatlarynyň her birine münasip ýaşamagy şertlerini döredilmegini aňladýar. Emma 3 ýyl geçdi. Ýöne Türkmenistana ýöne köý raýatlaryň ýaşaýyş şertleri o diýen ütkänok. Şol bir pes aýlyklar, şonuň fonunda da hiç zat bilen delillendirilmedik tölegli medisina entäkem bar. Az aylıklar olsa eklenç üçün halkı dürlü cinayetler etmeye mecbur ediyor. Şunun üçün Türkmenistan'a cinayetçiliğin derecesi entehem yokori. Konstitusiyada halkın kıdip atapınan teriyi bu aylıklardan gelen girdecileri halkın ödü kontrollük edip bilen o. Hatta ki kontrollük ettirdilen o. Biz hatta şol girdecilerimizin muktarını doğru anık bilemiz o. Neticede orta bu girdeciler dürlü dürlü kımmat bakali kuruluşlara sarp ediliyor. Şeyle kuruluşların gerektiği ya gerek değildi vardı halktan sorulan o. Bu orta bizim cemiyetimizin yurdun içinde bolup geçen siyasi vakaları öz tesirini yitirip bilmeyendiğinin alameti. Tersi saylanan Türkmen parlamentinin deputatları halkın hakkını korak bilen o. Olur hatta öz saylavuşları ile yığı yığıdan duşuşma olduğunu sen bilmeyen borç emeli. Sebebi prezidentin özü şeyle duşuşlar geçirmeliklerini olara bir kelek yatlattı deyip yerli sinçi devam etti. Yurtta hükümete değişip olmadık kararsız siyasi kurumlar yok. Bu yağday olsa biz de aktif grazdan cemiyetinin görevmeğine pes geçirip duruyor. Sonun üçünle yurdun içinde emele gelen problemler hükümetin özü çözmeli oluyor. Karar hükümetin altbariyen içerki siyaseti entek reformu yıllanan o. Elbette halk maslahatının yatırılmağı, dünya standartlarına layık bir neyse teyze kanunların kabul edilmeyi kovulan. Yönü sol kanunlar doğal gücünle işletilmese olordan peyda yok. Sonun için entek Türkmenistan'a devlet adam için midir diyen soval açıklığına alıyor. Bu meselede devletin ya da hükümetin yurdun içinde alp bariyan siyasetine değişli. Bizim hükümetimizin taşarı siyaseti vardı gururun etse. Berde hakikatten hem özgürlükler var. Türkmenistan halkara katlaşıklarına tebiği baylıkları bay devlet siyasetine alp bariyan. Bu siyaset bize halkara katlaşıklarına özümüzü has erkin duymağa mümkünçülük dörödüyar. Elbette berde hem bir neçe problemler var. Yönesol problemleri çözmek boyunca işleri amala aşırlıyar. Kaspı denizinde harbi flotilyamı döretmeklük hem de güçlendirmek boyunca alınıp barlayan işler gelecekte bizim Azerbaycan ve Kaspı denizinin akı cedelli adalar var adakı meselemizi çözmeye öz onun tesirini getirir. Nabucco Kağıt Projektine koşulmak barada bizim prezidentimizin eden çıkışı hem yönökü siyasi göçüm değerliğine inanasım geliyor. Prezidentimizin Nabucco Kağıt Projektine Türkmenistan'ın koşulmak için ekli tağırlar eder deyip umid ediyor deyip yerlisi inçilerini cemledi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Qurbanyň dinlediňiz. Prezident Qurbanyňy Berdimuhammedowyň prezidentliginiň 3 ýyllyk waradaky söhbeti ýönüki adamlaryň pikirleri bilen dowam etdirýär. Bugünkü pikir soraşlygy Türkmenistanyna habarçymyz Sultan taýýarlady. Sultanyň reportajyny bilelikde dinläliň.
Şu 3 ýylyň içinde siziň durmuşyňyzda näýlik gowluk boldy, näýlik üýtgeşlik duýýaňyz?
Şu fabrikde biz işläp ýörenmide Onha 12 yıl dolu ya 12 yılın içinde hiç yıl üç köşüklük duyuyoruz. 1 milyon 800 mat aylık alıyoruz. Sonuçta doğrular din çoğunan beren aklar. Din çoğun almasağın şu 1 milyon 800 aylık hiç yıl üç köşüklük duyuyoruz.
Şu yılın 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına ölene 3 yıl dolu ya. Şu 3 yılın içinde sizin durmuşunuzda ne yıl üç köşüklük oldu?
Ay hutaya şükür. Üç köşükler kovi. Şükür benim indi. Näçe 70 ýaşadym. 9 çağamary öýlendirdim, öýleşikli etdim. Şükür işleden horçuluk ýok. 9 çağamy ile gardym, öýdümem şükür 70 ýaşadym. Otdyr bilen aktam marutaýa şükür. Ýamanlyk görmek. İşleden horçuluk ýok. Indi häzir kütewirde owalarda ýaşly ýok. Şu ýaşly bolsa gatyk owalçak gellermiz kalhoda işlejek. Paxta da ýygjak, otagam otajak. Yaşlı olmayan son gelilerin de çağı öndürse kıyın mülyalı. Şu çağılır tür yaşlı gerek.
Senin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelenle 3 yıl oluyor. Şu 3 yılın içinde siz öldürmüşsünüzde ne ile 3 köşüklük duyuyorsunuz?
Benim 10 yılım var kârendeci. Şu 10 yılın içinde yıllık yerdecilerimiz ağır miktarda veriliyordu. Teknik ayaklayılamadan bir hile kıyınçılık dörüttüydü. Yönüş 3 yılım var bir hile ki teknik ayaklayılamadan kovuluşuyor. Aylık girdecilerimiz, yıllık girdecilerimiz tuvalimi artık gidip atıyor. Hemme yaktaylar kovuluşuyor, çağalımda, aktıklamda berleyen, kömek pullamda vaktlı vaktına kaldırıp berip dur. Öz yatırılan pensiyalarımda minha inelere yamaslandı kelttiler. Olamda kömek kolp dur. Yıllık girdecilerimiz kovulun sonunha hocalığımda gerek tatlamda alabiliyet. Hemme taraflayın ilimiz yettiye alasımız ilanat aliyat, yengil masinam alabiliyet. İçinle bir de kovu öğretmenin üstüyenliğimiz biliyiz.
Senin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devletlerine 3 yıl oluyor. Şu 3 yılda siz öldürmüşsünüz da ne hile üç köşüklük duydunuz?
Durumsumuzda üyük köşek pentelimiz köpeldi. Biz ören saatlandık, begendik. Devevi on az pentelerdik. Şimdi azıcık köpelip ün kupurdan 500 maat buldu pentelimiz. Bizler ipteklerden hem derman alıp bilemiz o kadar. Devevi bulmarsan ertel, ertel varsan bir ünlet. Şöyle bizler ipteklerden derman alıp bilemiz oktuk. Sebebi biz elden almalı oluyorduk dermanı. Şimdi haçan kurorda üstlenem yeterlik bulunuk. Beşirmeğe içmek içmeğim gerek. Tonun piti oka tölünmeli oldu. Birlere ağır düşer. Bizim ağırcık pensiyamıza kümek verildi yanından. İkinci grupa envalid. Kurortlara baran vaktimiz bize kovuğu karşı alsalar. Varsanım yer yok. İndi kayıta gel, ya bir un gel, ya gitti son gel. Şöyle bizleri deri kabul edin ok. İnvalidler ağda çıkarışı etseler, kuvu olacak biz. Kuvu olur mu kadip umidi harap oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavarçımız Sultan'ın tayyarlığını yepyeşikini dinlediniz.
Türkmenistan aqwa xalqaro arenasina siyasi, iqtisodiy, jamiyatchilik va medeni temalar bo'yicha gunnolik xabarlari, maqolalari, kommentariyalari, fikr-tushunchalari va ta'riflari turkmen tilida o'qimoq istasangiz internet veb saytimizdan foydalanib bilasiz. Bu sahifaning adresi azadxabar.com. Selehem bu internet sahifasi Azadlik radiosining veb sahifasining o'quvchilarga maqalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna deyilsli video süjətlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarına və həm verilənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahibandın adresini qaytılava gərin azadxabar.com.
Gepliyar Adatlı Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Xabarlar Günlülük programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onu Pragadak stüdyodan Yoksun Anlı Urvan alıp barıyar. Programma Muhammed Tahir redaktörlük ediyar. Gepleşiklerimizin ikinci bölümünü İran Revolüsyonu'nun 31 yıllığı. Ukrayna saylovlarının neticesi hem Gürcistan, Metduğat Adatlı ve Türkmen Metduğat'ın problemler var da aksiyonlar mağlumatlar dinlersiniz. Saatlar kesmeden son altın amanurduk evi havarlar ile tanış eder. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.
azatlyk radiosy. Günüň möhüm habarlarynyň nowatdaklaryny diqqetiňizi öjürleýäris. Başda olaryň gysgaça mazmuny bilen tanışbolyň. İranda İslam revolýusiýasynyň 37 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknyşyklar ýüze çykdy. Şuň Gurbanğulu Berdimuhammedowyň saýlanmagyna 3 ýyl boldy. Şuň Brüsselde Greciýanyň ykdysady ýagdaýy bilen bagly ýörite summit geçirilýär. Türkmenistan Nazirwejanyň täze ýylçysy bellenildi. Inne şuwa beýle habarlaryň doly mazmuny bilen tanıştyryarys. Şuň Eýranyň Islam rewolýusiýasynyň 37 ýyllygy bilen bagly geçirilen demonstrasiýalarda dürli çaknyşyklar bolup geçdi. Häzirki döwür Eýranyň ýüze çykan siýasy krizis Islam rewolýusiýasynyň soň iň agyr krizis diýilip hasaplanýar. Bu senem nasiýetli halkyň öňünde çykyş eden prezident Ahmedinejad öz ýurdunyň urany has ýokary derejäçeni baýlaşdyryp başlanyny mälim etdi.
Men mihom inja be şoma arz konam. Peyruz
Öňün biz urany 20% çenini baýlaşdyryp başlanmagy aýdasym gelýär diýip prezident müňlerçe adamyň öňünde dene çykyşyna berildi. Iranyň Islam rewolýusiýasynyň ýyl dönümi bilen bagly demonstrasiýalarda opozisiýanyň lideri Mehdi Karubi hem Iranyň öňkü prezidenti Muhammed Khatami hüjüm edilenini hem maglumat berýär. Karubiniň ogly radiomyzyň partgullugyna beren interwýusynda öz kakasyna degilmeýändigini aýdyp, Mehdi Karubiniň ýanyna bolan adamlaryň urulup yençilerini bize gurrun verdi. Şun Brüsselde Greciýanyň ykdysady ýagdaýyna başlanyp ýörite summit geçirilýär. Oňa Ýewropa Birleşigine ýeren 27 döwletiň liderleri gatnaşyp, ykdysady krizis zerarly Greciýanyň başdan geçirýän öýräni kyn ykdysady ýagdaýyndan çykalygy gözleýärler. Bu summitiň açylyş tabaratyna çykyş eden Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Herman Van Rompuy Greciýanyň ýagdaýyny gowlandyrma ugrunda alalaşyga gelinenligini mälim etdi. Greciýadaky ykdysady çökkünlük häzir Yevronun hümmetine yarama tesirini yetiriyar. Şeyle hemen bu yağdayı Gonşı, Portugaliyanın hem İspanyanın iqtisadiyetine tesir edip bilirdi. Yani kuvvet ilanmalar var. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň täze ýylçysy bellenildi. Azerbaýjanyň prezidenti Aliýewiň gol çeken karary boýunça Türkmenistanyňky adatdan naşar hem döwlet ygtyýarly ýylçysy hökmünde Wagdat Sultan Zadeniň bellenenini habar edýär. Bu arada Türkmenistan.ru internet gazety Trend agentligine talgylanyp maglumat ýaýratdy. Bu wezipäni öň eýlän Ilhan Guseýnowyň diplomatik missiýasynyň şu ýylyň ýanwar aýyna tamamlananyny aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Tügün efirde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. 3 ýyl mundan ozal 2007-nji ýylyň 11-nji fevralynda Niýazowyň Tarpatayň ölümünden soň Türkmenistanyň prezident saýlawlary geçirilip, häzirki prezident Gurbanğulu Berdimuhammedow häkimet başyna geldi. Ýurdun içinde şol saýlawlar alternatif diýilip atlandyrylan hem bolsa, halkara uramalary saýlawlar demokratik ölçeklerine gawat gelmedi diýip baha berdiler. Şol saýlawlardan 3 ýyl wagt geçenden soň Türkmenistan Anyň sosialyk tasady durmuşyna käbir oňaýyn özgeşiklerini bolanyny aramazdan ýurtda siýasy reformalar geçirilmän gelýär. Niýazyň döwrüne kyýaly Türkmenistanyň diňe bir siýasy partiýa hasabanyň metugat söz azatlygyna ýol berilmeýär. Biziň ýerli habarçymyzyň beren maglumatlaryna şuňlar ýurdun ähli ýerlerine edara kärhanalarynyň başlap mektepde çağalar baglaryna Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ýurdun başdanlygyna taýlanmagynyň 3 ýyllygy natiýetli aýdym saýatly dabaralaryň, terwileriň, sport we feşkleriniň hem-de wagt nisihat çäreleriniň geçirilýändigi aýdylýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti Joe Biden CNN telekanalyna eden çykyşynda öz ýurdunyň daşary siýasatynyň esasy aladasyna Pakistana ýagdaýyň sebäp bolýanyny aýtdy. Jene Biden Pakistana ýadro ýaragynyň bardygyny berlep, bu ýurtda doly hereket edýän demokratiýanyň ýokdygyny nukdady. Iran ýadro programmasy barada edilen gurrunda Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti bu hereket bilen Iranyň Sawda Arabistany, Müsir, Türkiýe ýaly goňşy ýurtlaryny hem ýadro ýanagyna edinmek meliniň döremegine itergi berip biljekdigini belledi. Gepleýär Azatlyk radiosy.
نوکلیر آزادلیق رادیویی
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب
ایران شون 1979 یلدا بولان اسلام رولیوسیاسینین 31 یللیگینی بایرام ایدیر سایلاودان سون قوزغولونلار بولسا اسلام رеспوبلیکاسینین تیپلرین آچیر Havarlar günlük programımızın ikinci bölümünü şu temadan başlayıp, uğurluğunu İran revolüsyonunda o yerde yaşayan etnik Türkmenlerin oynan rolü aradaki sohbet dilen devam ettirir.
Şah rejimi Türkmenlere hatan nami ervet nami temeleşiyordu.
Ukrayna saylovlarına yeniş kazanan Yanukovic'in yenişinin Gürcistan için nemi manası var?
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Bu soruğa cevap veren komentari hem siz için kılıksız olmadı ödeyeriz. Metod adlı oyuncu 2009 yılı Fiyin ve Oğlu Sapar Muradova'nın işini nemurlu. Türkmenistan'ın metodun noksanları ve hakiki ilhalar metodun kemale gelme için nem etmeliyen temalardan hem Fiyinleri, yurt içinden mağlumatları ve fikirleri ünsünüze vermek soruyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, İran İslam Revolusiýasynyň 31 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne bu gezekki bayramçylyk ýurtda bolan dagwary prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň ideýanyny gabat geldi. Syýinçiler saýlawdan soňky halk protestleriniň İslam Respublikasynyň sepini açandygyny aýdýarlar. Bu arada Allah'ım Radı Rahim'in verecek kurulunu dinleyelim.
Şuň 11-nji fevralda Eýran 1979-njy ýylyň Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllyk ýyllönümini bellek geçýär. Bu rewolýusiýa şah rejiminiň agdarylmagyna getirende bolsa, şuň kün Eýran bu rewolýusiýanyň beren mirasyny uly soraq astyna goýan raýatlar hem azal. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň haýhaýly günleri Eýranyň ilaty döwlet guruluşy hökmünde Islam Respublikasy guruluşynyň bolmagyny oňlapdy. Adamlar şeýle döwlet guruluşy rewolýusiýanyň ideýalaryny durmuşa geçirmeklige hyzmat eder diýip umyt edipdiler. Şonda rewolýusiýanyň lideri we Islam Respublikasynyň düýbüni tutuşy Ayatullah Ruhollah Khomeini Eýranyň repressiýalara we hüteme ýer bolmajak azat jemgyýetiň boljakdygyna söz beripdi.
Hukumet İslami misli hukumet Ali ibn Abi Talib diktatori tuşni.
Islam devlet kuruluşunda hiç şeyli diktatora bolup bilmez. Munun ödü geçmişti Ali ibn Abi Talib'in devleti dolandırışı yali bir dolandırıştır. Ol dine adaletliğe esaslanyanlar.
Hukumet iske beadlas.
Yöne Islam Revolusiyasının 31 yıllığı yetik gelen hedir kunlördü. İran'ın köp rayetleri şolsanlı ozolki revolusiyonerlerin hem köpütü bu amala aşırılan revolusiyanın ideyelerinin başa varmanlığını öne sürüyerler. İran'ın opozisyon yaşıllar hareketi bu bayramçılığa kabatlap hükümete karşı protest çıkışlarını devam ettirecektiğini malum etti. Bu bolsa raýatlara garşy döwlet rejiminiň ýene-de nowatdaky gezek güýjülenmegine garaş bermeliligini aňladýar. Bu hem öz gezeginde Islam Respublikasynyň hakykat ýüzünde diktatura ýürlenmegi barada öňe sürilýän ideýalara has hem meçe berýär. Geçen hepde opozisyon yaşlılar hareketinin lideri Mir Hüseyin Musavi ödeden çıkışında 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň maksatlarından köpüsünün şolsanyny sütemden we diktaturadan dyýynmak maksatlarynyň hem amalaşmanlygyny aýtdy. Islam rewolýusiýasyna gatnaşan opozisiýa lideriniň bu garaýşy bilen alalaşýan adamlar ýurtda sanardan köp. 31 ýyl mundan ozal Eýranyň monarhiýa guruluşyna garşy protest bildirip çykyş eden we häzirki wagt daşary ýurtda bozgunlukda ýaşaýan Eýranly jurnalist Hushabe Amiri ýurtdaky häzirki siýasy repressiýalaryň şah rejiminiň näki repressiýalardan hem has ýaramazlygyny nagtady.
Kemus kene gahmy kaýy bilen kem feşwary ki emruz bar maglum as hatyk hereket islah talabany darun.
Eger siz şuňky ýagdaýlara syn etseňiz we deňeşdirseňiz siz Eýran rewolýusiýasyna adamlaryň reform naky hereketlerine göre közlen basışların şeyle bir erbet bolmanyna göz yetirerdiniz. Şol wagtlar biz şanın goşunları eytti beytti deyip neagililik güllererdik. Yönü şuğun kuğun tutsak etmelere, kıynamalara, gazaplı represiyelere seyrediyen olin, kıynansak da men bu yağdayın şol lugurdaki yağdaylar ulen hem deneştirer yağlı değerliğine aitmalı ol yarın.
Deyip
Nuşa be amiri belledi. Stanford Universitetinin Eýrany Urunş programmasynyň direktori Abbas Melani hem bu garaýyş bilen alalaşyp, soňky 7 aýyň dowamyny Eýranyň häzirki islam rejiminiň öz dolandyryşyny elle saklamak üçin henide çenli görülmeşdirmedik derejede harby güýje daýanyp başlandygyny aýtdy. Abbas Melani Eýranyň häzirki rejimini ýarym harby islam rejimi hökmünde häsiýetlendirýär. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň 31 ýyllygynyň bellenilýän häzirki günlerinde Eýranyň häzirki tiýatr rejiminiň geleceginiň nähil boljakdygy uly soraga gatnaşmagy galýar. Bir tarapdan ýurdun opozisiýon ýaşyllar hereketi öz talaplaryna hiç şeýle ýa-da çekilerlikli görünmeýär. Beýleki tarapdan harwy hemde howpsuzlyk güýçlerine daýanýan Eýranyň tiýatr rejimi bolsa opozisiýa bilen umumy bir dil tapjak bolup hem durmaýar. Eýranyň opozisiýa liderlerinden biri Mehdi Karrubi ýakyna BBC habar agentligine beren interwýusunda öz opozisiýon hereketiniň maksadynyň Ozalbaşky ýolundan soglan Islam Respublikasyny şol Ozalbaşky ýoluna gaýtaryp getirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Allah rahmat rahymy dinlediňiz. Eýran rewolýusiýasy barada söhbet dowam etdirýär. Eýsem Eýranda bolan Islam rewolýusiýasynda ol ýerde ýaşaýan etnik türkmenler nähili rol oýnady. Germaniýada ýaşaýan Eýran asyllı türkmen Yusup Kor şol rewolýusiýaga gatnaşan adamlaryň biri. Ak Murat Gurbanlynyň Yusup Kor bilen söhbetdeşligini dinleýin.
Yusup, 1979-njy ýylda bütün Eýranda inqilabi hereketler mewjudly. Şol döwürde türkmenler bir harekete nähili gatnaşdylar.
Ben de Türkmenle bir iştap türettim. İngilapçılıkların iştabı deyip. Medeni işler alıp varmak, şairler, sazandalar, bağışlar cınap. Şöyle böyle birlikte Türkmen halkının medeni ve tiyatı o zoğudur ödüllü, maslahatlaşılıp. Şöyle millet katı kavu karşallı. Hiçbir yahtan çıkmayacak şeyle bir haditeler oldu. Şeyle bir millet yığınanlı, Türkmen millet kabul etti diyen enek bir olukun bir fakt hem bir tarihe hareket emele geldi. Şu yerde biz inni Bender Sadip şehir vardı. Şun adını Bender Türkmen'e değilliğimizde bütün Türkmenler hiç tarihte görünmedik. Ruhani mi, bilmedim Dayha mi, Beyleki Zahmet Geç mi, Okucu mi? Her mesi yığınanlar şu Bender Türkmen'in bütün köşeleri doğalı diysem olacak. Edil şun yana Kümmet Kavuz'da da oluyor, Akkalar'da da oluyor. Kumüştehve'de de oluyor. Türkmen halkı şun yana öz milli bayılıklarına iyi çıkmak, nelekine baslı olan yerleri kaytarıp almak. Mak meselesini kurumalaştırmak, sonra yürütü ova şoraların grup adamları sonra tarlaşıklı alt parmağı için ova şoraların merkezi stabili. Şu işle Türk mesajda kıyıt hacaydık geçti. Bir yılın içinde yani şu dövürde bolik geçti.
Yusuf, nem üçün Şah rejimi dövrüne Türkmenler bir siyasi ya da medeni kuramağını esaslandırıp bilmediler.
Şah dövründe şeyle bir diktatörlük rejim da, hasen katı güçlü ekstremist Pars milliyetçiliğin esasında kurulun Şah rejimi, Türkmenlere hasen nemi ervet çemileşiyadı. Şun üçün siyasi partiye yemedeni kurama dursun, sen şu Türkmen olup burada akeçek, katı sengmen ervet dem çemileşiyadılar, yaman güne çürüyadılar. Şun üçün hiçbir şeyle bir mümkünçülük verilmeyadı.
Türkmenlerin şol 79-cı, 80-cı yıllarda görüşleri ve onların öne sürüyen talapları bugün hem öz aktuallığını saklayar mı?
Şu devirdeki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dördü. Şun nesil hazırki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip indi şu Türkmen tarihin belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine çok şun yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilip du.
Türkmen inteligensiya vekillerinin häzirki hareketinin perspektivasına nähili baha beriyersiniz?
Şu devirdeki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dördü. Şun nesil häzirki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip du. Şah devrine şeyle bir kıyınçılık devri olsa da yani rejim şeyle bir diktatörüm olsa da yine de şahirlerimiz öz şehrin koşullarını koşup biliyordular. Bir hirak yani son zaten işten el çekilmiyordu. Yöne yani sonku devirlerde şol hasam kuramasılıklı alınıp varlıyor. Şahirlerin cemiyeti, indi şol Türkmen tarihan belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine çok şun yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilipdi. Şu Türkmen halkının oku öre hat gerek öz dilinde savatlı olmak, savad almak meselesi gerek meselesini hazırki nesil Türkmen neslem şu mahal İslami Cumhuriyet'in içinde de şu meseleni ilerlap şu esasında iş alıp barayalar. Şu meseleni orta atlayalar. Şunu gönlün gön atlayan yerlere mi oluyor? Kıytatlayla mı atlayan yerlere oluyor? Şu mesele bir umuman Türkmen halkının talabının esasi talaplarının biri olup geçen zamanı da ol, hazırki zamanı mı olup duşur.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Hazırki de orada ben şeyde düşünüyorum, hükümet bir yağdaya cıdap bilmez, gelecekte milletmene yeşiklik etmeli olur. Şonbulan şu sahanda Türkmenlerin hak hukukunu gözlerine almalı olur deyip düşünüyorum.
Yusuf Tövbetteşliği için sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Turgunlynyň söhbetdeşligini dinlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programasyna söhbetmediň temalary bu gedekçilerden ibaret. Eýdim Türkmenistanyň sporty ösdürmek hemde ýaşlary sporty hewesçiň etmek üçin näýle çäreler görülmeli?
Türkmenistanyň mutlaka sport finalyny gurulýar. Emek yerlerde bolanda balon futbol çykmanmagy, bunun ýokdugy aýdylýar.
Valentina söýgüller güni ýetip gelýär. Türkmen ýaşlarynyň arasynda hem bugün bellenilýärmi?
Häzirki döwürde Türkmenistanly ýaşlarda Valentina gününi bellemekde we öwrüldi.
Ýaşlar, eger siz işte ýa-da kandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anny güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni irden saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, Ukrainada geçirilen prezident saýlawlaryny ortada tarapdar kandidat Viktor Yanukovych ýeňdi. Mälim bolşýaly, Ukraina bilen Gürjistanyň bir wagtraklarda renkli rewolýusiýalar bolupdy. Eýsem Yanukovychyň ýeňişiniň Gürjistan üçin näme manysy bar? Bu arada Giya Nadiyanyň kommentariýasynyň mazmununy Akmurat Gurgunlylaryň dinleýin.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Украинадагы президентлиге сайлоолорда Виктор Януковичин еңмеги Гүржистан үчүн якымлы дел. 2003-2004 жылдардагы ренкли революциялардан соңра эки урдун катнашыклары өстү ва символик маанидан өтөрү президентлер Юшенко менен Саакашвилинин арасында шахсы достушукту дөрөдү. Гүржистандагы Бегул революциядан соңра адамлар Саакашвилинин президентлик ушорунун автопилотто коюлон ва ал эмиш Киеве тарап уграяр диен дегишме эхеңне күрүнет ярлар.
Грузии шутили, что президентский самолет Саакашвили работает как на автопилоте, сам собой летит в Киев.
Инни көптен бери дегишмелер, анекдотлар унудулды. Себеби мәмиш революция даргап, оның ики лидерин арасында конфликт башланган соңра Киеве ким менен дуушмак үчүн гидилжекти ва шул дуушукта нәхил нәтиҗе казанып болжокту гүмүртүк ягдайга урылды. Yöne her iki tarapta bar olan kıyınçılıklardır ehli belli yanlış tecrübelere karamadan Premier Minister Yulia Tymoshenko yeniş kazanan mortadı. Ona yine de Gürcistan, Ukrayna stratejik yaranlar olup kalardılar ama bu böyle olmadı. Sonki yıllarda Gürcistan'ın günmatar olan katnaşıklarına Ukrayna dine bir köprü rolünü oynaman onun has ehemiyetli oldu. Geopolitika hem iktisadı ağramı taydan Ukrayna göze iler derecede Gürcistan'ın köp mümkünçülüge iye. Üstesine geopolitika taydan Ukrayna, Evropa'nın merkezine yakın. Ukrayna'nın NATO hem Evropa bileleşigine agdab olmak baradaki aladalarının Gürcistan'ın kibilen dengeştirilene Evropa tarafından reddedilmegi o diyen ansat bolmasa gerek. Gürcistan'daki ve Ukrayna'daki renkli revolüsyalardan sonra oların arasında bar olan ehli park tapavutlukları karamadan ikisinin de günmatarın kadar gımmatlıklarını halayan yurtlar hem de her ikisi de Orsiyede açık düşmanlar olup görünürler. Orsiyet bu her iki yurtta öz tesirini aktivleştirmeye hemen oların siyasi uğrunu yükletmeye sinanşıyar. İnni olsa bu katnaşıkların bozulanlığı anık yüze çıktı. Yöne ol ne derecede ehmiyetli, ne derecede dartkınlı hem ne derecede övözünü doldurup bulmayacaktığını gelecek korkudur. Ukrayna'da geçirilen prezidentlik saylovlarının birinci tapkırına gözevçilik etme için Gürcistan'ın bir yurda iyi verilen gözevçilerin sani katı yokarı olup, onların köprüğü Yanukovych'in tarafını tutuyan etraplara yerleştiler. Oların maksadı saylovlarda bolmağı mümkün kalplıkların öngün almaktı. Emma bu hem revolusiyaçıların raydaşlığı boyunca ın sonku ve neticesiz bir hareket bollu. Emma saylovların ikinci tapkırı geçirilmeden uzol, bu uğurda Tbilisi öğüllerine düşen sapağı almalılığına, öğüllerin yenilendiğini kabul edip Viktor Yanukovic tarafından yolbaşlık edilen Ukrayna bilen arağatnaşı kurmalıdığına göz yetirdiler. Мәлім олшиялы Гүржістан, біз Украинаның президентіні хала мәйарс дейіп, бі үрді әсер мәсілігі деп білжек позицияда дәл.
Чувство солидарности между грузинами и украинцами не началось с цветных революций.
Украина Гуржистан арасындағы райдашлық реңкли революциядан соңра яде Юшенко белән Саакашвилинің шахты қатнышықларынан башланманы ва ол Януковичың хакимиет башына келмегі беленне арадан көтерілмеді. Реңкли революциядан соңра дәуірде ки урдың қатнышықлары йоқор дәреже барып етті, яны ол ешті. Gürcistan öz geopolitik taydan yitirin zatlarına göz yetirmeli. Tbilisi bu katnaşıklar önkü derecede bolmasa da, Kiev bilen onu devam ettirmek boyunca dören mümkünçülüklerden peydalanmakta şovsuz adımlardan saklanmalı. Diyen sözler bilen komentator Gaia Nodia makalasını cemleyer.
Но точно так же надо просчитывать и шансы на продолжение развития грузинско-украинского сотрудничества, пусть и в менее гламурных формах.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Gurgunlygyny dinlediňiz. Habarlar günlük programmamyz dowam etdirýärs. Halkara Meteorologiýa Instituty 11-nji fevralda dünýä boýunça 2009-njy ýyldaky meteorologiýa datlary barada hasabatyny çap etdi. Eýle bu hasabatda Türkmenistan barada näme aýdylýar? Moskwada habar semiz gözelliňlerin
2009-njy ýylda dünýäde ýüze golaý jurnalistiň helak bolanlygy we onuň soňky 10 ýyllykda jurnalistler üçin iň aýylgynç ýyl bolanlygy bellenýär. Hatda Irakda zorlugyň iň güýçli derejäge ýeten 2006-njy ýylda da helak bolan jurnalistleriň sanynyň 46 adamdan ibaret bolanlygy hasabatda aýdyldy. Halkara Metbuat Institutynyň dünýäde metbuat azatlygy we şeýeradan täze hasabatynyň redaktory Anthony Mills soňky 10 ýyllygyň özelki döwürlere meňzeş bolman Irak, Awganistan, Somali we Pakistan ýaly ýurtlarda jurnalistleriň bilkaslaryň öldürilmegi bilen tapawutlananlygyny aýtdy. Şeýle ýagdaýyň konfliktler barada habar berilmegini çäklendirip, çylşyrmly wakalara düşünmekde boşlugyň emele gelmek howpunyň döremegine sebäp bolanlygyny Anthony Mills bildirdi.
Such a departure has changed the face of conflict reporting, leading to less coverage and therefore a worrying vacuum in the understanding of these complex events.
Halkara Metbuat Institutynyň ýeredan ýyllyk hasabatynda uruş bolmadyk ýurtlarda da metbuat azatlygyny edilen basyşlar arada xabar berilýär. Hususan da Iran dünýäde jurnalistlere iň zulumkeş ýurt atlandyrylýär. Ýurdun baş ruhanysy Ayatullah Ali Hameneýiň gol astynda Iranyň köpçülikleriň xabar beriş serişdelerine garşy repressiw siýasatynyň alınıp barlandygy 2009-njy ýylda Iranda gapma garşylykly prezidentlik saýlawlarynyň ýaňy 100den gowrak jurnalistiň we internet blogeriniň türmä salynandygy bellenýär. Hasabatda medpowat azatlygyna ýol bermeýän ýurtlaryň gatarynda Türkmenistan hem agzalýar. 2000-nji we 2009-njy ýyllar aralygynda dünýäde helak bolan jurnalistleriň sany barady. Hasabatda hususan da şeýle maglumat berildi. 10 ýyla golaý wagtyň içinde Awganistanda 19, Ukrainada 5, Orsiýetde 35, Täjikistanda 1, Kazakstanda 2, Kyrgyzstanda 2, Türkmenistanda 1 jurnalist helak boldy. Özbekistan barada maglumat berilmedi. Öz nawatynda serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elze Vidalyň söýlerine görä, jurnalistleri we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapından Türkmenistandaki ýagdaýlara baha berilendi. Adatça çäkli maglumatlar we uzypsa sanlar bilen çäklenilmegi ýurtda beýleki döwletler bilen deňeşdirilende ýagdaýyň ganymatdygyny aňlatman ýurdun ýapyklygy barada habar berýär.
Because the country is so closed that it's difficult to get a real estimate of how many
Sebäbi ýurt ören ýapyk, näçe adamyň näçe siýasy tutsaklaryň we jurnalistleriň türmede saklanýanlygyny, näçe adamyň ýerlenýän ýanlygyny anyklamak kyn. Bu ýurtda informasiýanyň çäklendirilýänligini we ýurdun ýapyklygyny görkezýär.
It's because of the lack of information and the closeness of country, just because of that.
Elzebidal Serkatsiz reportyorlar guramasının maglumatına göre, şunkun jurnalist Anna Gurvan Amanglizovun ve grajdan aktivist Hacıyevın türmede saklanyanlığını 2006 yılda Fransiyanın televizyonunun Türkmenistan varada film almağı bilen bağlılıkta Amanglizov ve Hacıyev bilen bilelikte tosak edilen ve türmede helak olan jurnalist Oğul Sapar Muradova'nın işinin kararsız derinövsiz galyanlığını belledi. Jurnalistleri orası Serkatsiz reportyorlar guramasının vekili Elzebidal Türkmenistan'da yerli haber veriş serişlerinin jurnalistleri her sapar işten boşadılandı olur tosaklık hukukuna duçar oluyar deyip hatav ediyar.
That each time a journalist is fired from a public media he is thrown to jail.
İnsan hukuklarını ve jurnalistleri koruyucu halkara kuramalarının hatavatlarında özgürlükler siyasetini ıglan ediyen Türkmenistan'da kararsız metbuğuda rayatların söz ve pikir azatlığına yol berilmeyenliği yerli haber veriş serişlerinin devletin dolu gözükçülük aslında galyanlığı belleniyar. Öz namutunda Türkmenistan'ın yol başçıları yerli haber veriş serişlerinin işinden nagililik bildirmeğini devam ettiriyarlar. 5. fevralda Türkmenistan telekanalının başlığı Anna Murat Annaev işten boş adıldı. Onun işini Prezident Kurbanğulu Berdi Muhammedov'un yadgaranlığı ve milli haber veriş serişlerindeki yağdayı düzeltmeyi talap edenliği resmi mağlumatlarda aydıldı. Ama kemçiliklerin nemeden ibaret olanlığı vardı. Yerli haber veriş serişlerinin maglumatlarında yine de hissat aydılmadı.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kabar çemiz gözörlüğünlediniz. Türkmenistan'ın metuotun yerdeyi arada kurulunu devam ettiriyoruz. Meğlum oluşuyal Türkmen metuotunun hem halk hem hakimiyetlerine erdi. Eğitim bunun sebebi ne ve Türkmen metuotun ne edip ilhalar edip olur. Bu arada Aşkabat'ta kabar çemiz Harun Murat Kılıçdurdu'nun verici kurulunu dinleyelim.
Nem üçün Türkmenistanın prezidenti Kurbanğulu Berdi Muhammedov ilgilerli Türkmen televizyonu ve metbuat serislerini tanqid ediyor. Deyip adını etmaktan saklanan tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Bu soruğa cevap verme üçün televizyon ve metbuat serislerinin kaysi yol bilen bariyanlığını ve onların ahırkı maksadını bilmek zarur. Ugunmak siyaseti şuun kuğunna televizyon ve metbuat serislerinin saylap alan yolu. Dine bir taraflayan ugunmak bilen uzağa gidip bilmersin. Pisik'in yanımlığı saman ana çenli değilse Ali, bir uge iç peteğe varıp değilseğe iki uçsuz. Prezidentin halk paradi ediyen aladaları vardı gurrun edilenine, halk sözünü ulanıyarlar, başka vat halkı onu diyarlar. Televizyonu ve metbuğa seriştirilir halktan doğru üzüme diysek yanlışmaz. Sebebi halkın sosyal durmuşu ve onların problemleri vardı asla gurrun kozu olmayar. Halkın durmuşunu gülallı ulu getip suratlanır yarlar. Sonunla birlikte Prezident Kurbanğulu Berdi Muhammedov onlarca devlet yol başlarını işte güveren kemçilikler için vedip lerinden boşattı. Sol iş başarmayan yolbaşların iyileyen vazifeleri halkın sosyal durumuyla bağlı. Onlar halka ne ehli ziyan yitiriptir. Bu arada televizyonu metbuat serişteleri dımyarlar. Ne için? Sebebi metbuat azatlığı yok deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Mesela için Türkmenistan gazetinin 9. fevralda çap edilen sanına Türkmenistan'ın arakatnasık ministri Cumagulif Yuliyagula vazife borçlarını yerine getirmeyen arakatnasık buğduğunu koşudanlığı için prezidentin bir kâinç ıglan edildiğinin haber veriyor. Hakikatten telefon arakatnasıkları yaramaz. Yüzlerce kocalıkların telefonları kadılı işlemi. Sen birine telefon etsen sana hiç kim telefon edip bilmiyor. Ya da tersine telefonların bir nesi aylak işlemeyen vaktların teyrek bulmuyor. Bidine ağrı katlaşıp buğduğunu güvürleyen kemçilikler. Birlik vazifelerinden boşadılan ya da kâinç alan hakimler idaradır devlet yolbaşlarının halka yetiriyen ziyanını gözünde bir getirip görün deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Seride otursan problemi yeterlik. Ama bu problemler televizyonu bilen metbuat serişlerini değişti değil. Sebep olur birbirini tanımayarlar. Tanayanlarında da olur birbirinin dinine düşünmeyerler. Türkmen televizyonunun ve metbuğa seriştilerinin dörüzülük taydan çaktan aşa koğuşaklığının sebebi halktan üzgünlük nedir? Dönmek siyaseti son otu haber veriş seriştilerine yarama tesir ediyor. Televizyonunda avtarlar dönmeklüğün çağırından çıkıp bilmeyerler. Rejissörün verilen materyaller göre işlemeli oluyor. Geplesi alt barıcılar sol birbirinin mingdes materyalları kaytalıyorlar. Onların dörüzülüğüne hiç kili tesirlik yok. Sonuç için televizyonunda ösüş yok. Neyse tanık edilse de televizyon ve metbuğa seriştilerinin işçileri halktan üzme bolsa hakikati beyan etmeseler hiç hili netice vermez. Alınıp barlayan kuruluşlar vardı ulu soğukun bilen haber veriyerler. İşçiler vardı onların sosyal durmuşu vardı gep burun yok. Ovozuluğu vardı gurur ediliyer emma dayhan durmuşunu beyan etmeyerler. Mağlarçılık vardı gurur ediliyer çopan çoluk yattın sıkıyar. Umman adında televizyonda metbuğu seristilerine halk köpçülüğü reklam ve hasiyetli gepleşikleri dayarlama için yönüke bir materyal hükümünde kullanılıyor.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda habarçymyz Karim Murat Kılıçturdy'n dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günleri programmamyzy geçirip utaryarys. Onu Pragada studiýadan ýogsun Anur Wanar bardy. Gepleşikler